Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Dan posle odbijanja Hrvatske da da saglasnost na otvaranje poglavlja 23, brojne reakcije u Srbiji. Loptice sada u dvorištu Evropske unije, ocenjuje ministarka Joksimović. U ponoć istekao rok za prijavu izbornih lista za predstojeće parlamentarne izbore. Do sada proglašeno 17 lista. Šesti osumnjičeni za terorističke napade u Briselu, u kojima je poginulo 35 ljudi, uhapšen u belgijskoj prestonici, saopštilo federalno tužilaštvo. Hiljade demonstranata pred sedištem britanske vlade u Londonu traže od premijera Camerona popunjavanje poreskih rupa ili ostavku. Posle 30. juna prestaju da važe zaštitne mere za uvoz mleka i mlečnih proizvoda, kao i svinjskog mesa. Proveravamo kakva su očekivanja mlekara i stočara.
Ne smemo da dozvolimo da Srbija bude jedina zemlja koja je digla ruke od stočarstva.
Koliko se ukinu prelevmani, možemo slobodno pričamo o proizvodnji mleka kao nečemu što smo imali.
Naš reporter sa malinarima u Arilju i Ivanjici posle nedavnih poplava. Da li će biti maline za izvoz?
Najmanje 18.000 evra. Najmanje na ovoj površini. Tako su očekivali da nije voda naišla, tako bi imalo prihoda.
U drugoj utakmici polufinala play-offa za odbojkaše od 20 časova na Banjici, Crvena zvezda i Partizan. Sutra oblačno, kišovito, temperatura do 18 stepeni. Dan pošto Hrvatska nije dala saglasnost za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Evropske unije, brojne reakcije u Beogradu, ali i u Zagrebu, dok iz srpske vlade poručuju da neće pristati na ucene i da Brisel sada treba da pokaže da li mu je stalo do Srbije, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kaže da Hrvatska nema namjeru da postavlja ultimatume Srbiji, ali očekuje da ispuni svoje obaveze za članstvo. Nevena Kostadinović.
Loptica je u dvorištu Evropske unije, odgovor je ministarke zadužene za evropske integracije Jadranke Joksimović povodom odluke Zagreba da ne da zeleno svetlo Srbiji za otvaranje poglavlja koje se odnosi na reformu pravosuđa. Dodaje da je krajnje neuobičajeno da neka država blokira kandidata prilikom otvaranja poglavlja i da pitanja kojima je Hrvatska uslovila svoju saglasnost nisu direktno povezana s uslovima za njihovo otvaranje. Ministar pravde Nikola Selaković kaže da će se uprkos pritiscima Srbija voditi državnim interesima.
Srbija nikome neće dozvoliti da bude vreća za udaranje, neće dozvoliti da bude krpa kojom će se brisati patos. Mi imamo svoju državnu politiku. Naša državna politika između ostalog za cilj ima i evropski put naše zemlje i nastavak sprovođenja onih reformi koje nas održavaju na putu evrointegracija. Mi na tom putu, kao što do sada u ove dve godine nikoga ni za što nismo molili, nećemo moliti ni dalje.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović tvrdi da je reč o ispunjavanju preduslova koji su ocenjuje dobri i za Srbiju. Odlukom da blokira i uslovi Srbiju u oblasti u kojoj ima probleme i obaveze, Hrvatska je uslovila samu sebe, poručuje predsjednik Srpskog nacionalnog veća Milorad Pupovac.
Umjesto da zajedno sa Republikom Srbijom radi na rješavanju tih pitanja, posebno na suradnji sa Haškim sudom, posebno u suđenju za ratne zločine, Republika Hrvatska se odlučila da svu odgovornost za ta pitanja prebaci na Republiku Srbiju, što nije dobro i nažalost ne predstavlja evropski oblik ponašanja, niti predstavlja pokazatelj evropske odgovornosti za vrijednosti koje Evropska unija nastoji promovirati.
Ministar Aleksandar Vulin ukazuje da će od Brisela zavisiti dalji postupci Beograda i odnos srpskog naroda prema Evropskoj uniji.
I sramota je za jednu evropsku zemlju da svoju spoljnu politiku vodi samo tako što misli da će napakostiti nešto loše učiniti Srbiji. Lečiti hrvatske frustracije na račun Srbije je pogrešno na prvo mjesto za Hrvatsku. Ali odmah da vam kažem, ovo više nije pitanje za Hrvatsku. Ovo je pitanje za Brisel. Brisel je taj koji treba da pokaže da li mu je stalo do Srbije i da li mu je stalo do toga da Srbija bude deo evropske porodice, a ne da Srbija bude ta koja će pristajati na ove ili one ucene.
O otvaranju poglavlja 23 u Briselu će se ponovo raspravljati sljedeće nedelje. Za Hrvatsku ipak nije sporno otvaranje poglavlja 24 o pravdi, slobodama i bezbednosti. Pitanje je da li će to poglavlje biti otvoreno u junu i hoće li se o njemu pregovarati odvojeno od poglavlja 23. I o tom pitanju članice Evropske unije moraće da zauzmu zajednički stav.
O jučerašnjim događajima u Briselu, oslovljavanju Hrvatske u novostima dana razgovaram sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Čuli smo, ministarka Joksimović kaže, loptica je sada u dvorištu Evropske unije. Kakvo je vaše mišljenje?
Evidentno je da na najvišem nivou u Evropskoj uniji postoji politička volja da se poglavlja 23 i 24 otvore sa Srbijom, da postoji stanovište da su zahtevi Hrvatske u ovoj fazi neopravdani i da u tom kontekstu se traži način da se situacija prevaziđe tako što će Srbiji biti omogućeno da se poglavlja otvore. Dakle, mislim da će se diplomatskim kanalima razgovarati na koji način da se pritisak i uslovljavanje Hrvatskoj koje se pojavilo u ovoj fazi otkloni i da se evropski put Srbije u ovom trenutku nesmetano nastavi. Dakle, svaki zahtev bilateralne vrste je nešto što Evropska unija smatra da se treba na bilateralnom nivou i razmatrati i mislim da u ovom trenutku za odsustvo hrvatskog stava u Evropskoj uniji ne postoji nikakvo razumevanje.
Prepoznate li negde volju da se prebace ti razgovori sada na bilateralni nivo i da li vidite prostora za razgovore na tom bilateralnom nivou?
U svakom slučaju nije im mesto u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom. Dakle, Evropska unija mi se čini da u ovom trenutku neće ove teme dozvoliti da budu zatvorene u ovom okviru.
Mediji prenose čak mogućnosti da će se u čitavo ovo pitanje uključiti možda i Savet ministara Evropske unije ukoliko Hrvatska do utorka ne dostavi svoje mišljenje o poglavlju 23.
Dakle, svaki deadline u Evropskoj uniji uvijek je ekstenzivnog karaktera zato što se uvijek mogu se podići razgovori i na neki viši nivo. Dakle, mislim da nije u interesu ni Hrvatske da ova tema podigne na nivo te vrste i ja verujem da će u kratkom roku doći do pronalaženja načina da se situacija prevaziđe, da se Hrvatska saglasi i da se pregovori sa Srbijom neometan nastave. Dakle, čini se da politička težina hrvatskih zahteva u ovom trenutku je daleko od toga da može imati ozbiljniji impakt na integracije Srbije.
Gospođo Joksimović, hvala vam što ste govorili za novosti dana. Sastanak predstavnika Beograda i Prištine o rešavanju blokade kamiona koji prevoze opasni teret na Kosovo i Metohiju biće nastavljen iduće nedelje u Beču, piše Bečki dnevnik prese.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je za taj list rekao da Srbija, kao ni ostale države, ne priznaje kosovske ADR sertifikate, jer Kosovo nije potpisnica Evropskog sporazuma međunarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobraćaju. Đurić je prebacio vlastima u Prištini da blokadom srpskih kamiona primenjuju jednostranu meru.
Ministar za zajednice i povratak u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić izjavio je da je dobro čuti od novog kosovskog predsjednika Hašima Tačija da dijalog sa Beogradom nema alternativu, ali da je ono što Srbi očekuju da se sa reči pređe na dela. Jevtić je za našu televiziju rekao da bi političkim uticajem na Kosovu Hašim Tači sa predsjedničke funkcije mogao da vrši pritisak na izvršnu vlast u Prištini da primeni dogovorene sporazume.
Ne treba ignorisati činjenicu da su Albanci na posljednjim izborima najveći broj glasova dali upravo gospodinu Tačiju i da samim tim on ipak ima tu težinu, bez obzira što predsjednička funkcija nema ona ovlašćenja koje ima recimo premijer, ali sa druge strane očekujemo da i sa te pozicije se sada da više i učini više kako bi se implementiralo sve ono što je postignuto u Briselu. Sa druge strane, Srbima na Kosovu je upravo potrebna u budućem periodu jaka srpska vlada, jer jedino jaka vlada može da nastavi i da se sa svim onim izazovima koji će biti na dnevnom redu na stolu u Briselu i izbori.
Povodom brojnih napada na Srbe na Kosovu i Metohiji, Jeftić je kazao da je to još jedan dokaz da kod Albanaca Srbi još uvijek nisu dobrodošli, a da kosovske institucije moraju da učine više da te ljude zaštite.
Bivšem generalu vojske Jugoslavije i Srbije Milovanu Bojoviću, koji je juče uhapšen na prelazu Merdare, određen je pritvor od 30 dana. Bojovića je uhapsila kosovska policija koja ga sumnjiči za ratne zločine protiv albanskih civila. On je prebačen u zatvor u Gnjilanu, rekla je za RTS njegova ćerka i dodala da je njen otac u lošem stanju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić zatražio je da Bojović bude momentalno oslobođen i poručio da je iluzija da će biti bilo kakvog dijaloga Beograda i Prištine u uslovima u kojima se progone Srbi.
Vesti iz sveta. Šesti osumnjičeni za terorističke napade u Briselu, u kojima je nedavno poginulo 35 ljudi, uhapšeni u glavnom gradu Belgije, saopštilo je federalno tužilaštvo. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšen je Osama Krajem iz švedskog grada Malmea. Poznato je da je on ranije postavljao fotografije Sirije na društvenim mrežama. Hapšenje je izvedeno u opsežnoj policijskoj akciji u četvrti Eterbeg, tokom koje su stanovnici bili evakuisani. Na licu mesta bilo je raspoređeno 50 policajaca, među kojima i jedinice za deminiranje i snajperisti kao i spasilačke službe.
Grčka obalska straža je saopštila da se petoro migranata udavilo u istočnom delu Egejskog mora, pošto se prevrnuo mali plastični čamac kojim su krenuli iz obližnje Turske. Pet žrtava, četiri žene i jedno dete, nađeni su jutro severoistočno od grčkog ostrava Samos u blizini obale Turske. Portparol grčke obalske straže rekao te je udest preživelo petoro migranata.
Makedonska policija pronašla je 44 migranta u teretnom vozilu sa srpskim registarskim tablicama, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Skoplju. Kako se navodi, migranti su otkriveni u parkiranom vozilu na autoputu od Kumanova prema graničnom prelazu Tabanovce. Kada su se policajci uputili prema vozilu, vozač je pobegao. Izbjeglice iz Afganistana, Sirije i Pakistana privedeni su u kumanovsku policijsku stanicu.
Većina od 300 radnika cementare u okolini Damaska, koji su pre dva dana oteli pripadnici Islamske države, su oslobođeni, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Kako se navodi, džihadisti su ubili četvoricu radnika koji su pripadali sekti Druzi, dok je 30 naoružanih čuvara ostalo u pritvoru. Prema navodima novinske agencije AMAK, bliske Islamskoj državi, džihadisti su ispitali otete radnike kako bi se uverili da li su muslimani ili pristalice sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, posle čega je većina oslobođena.
Severna Koreja saopštila je da je uspješno testirala motor balističke interkontinentalne rakete koji omogućava nuklearni udar na američki kontinent. Severnokorejski vođa Kim Jong-un posmatrao je testiranje i ocenio da je ono utrlo put, kako je rekao, novom načinu nuklearnog napada na američke imperijaliste i druge neprijateljske snage.
Na hiljade demonstranata okupilo se oko sedišta britanske vlade u Downing Streetu posle otkrića umešanosti u aferi Panamski dokumenti. Demonstranti zahtevaju od premijera Davida Camerona da zatvori poreske rupe ili da podnese ostavku, prenosi britanski list Independent. Cameron je priznao da nije baš najbolje reagovao na objavljivanje informacije u aferi. Cameron i njegov kabinet izdali su 4 saopštenja o panamskim dokumentima pre nego što je on pre dva dana konačno priznao da je imao 30.000 funti u offshore fondu koje je osnovao njegov otac.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda, u nastavku ekonomija i privreda kao i poljoprivreda. Srbija još nije izašla na kraj sa problemom manjka u državnoj kasi, iako je po procenama stručnjaka prva faza reformi za stabilizaciju javnih financija prošla relativno dobro. Pitanje svih pitanja je kako smanjiti troškove za plate u javnom sektoru i penzije koje su po udelu u bruto domaćem proizvodu i dalje nešto iznad evropskog proseka. Otpuštanje viškova zaposlenih koji rade za državu otvara prostor da oni koji ostanu u službi postepeno dobijaju veće zarade. Moguće i scenario bez otkaza, ali sa zamrzavanjem svih primanja koje se isplaćuju iz budžeta. Opširniju priču o ovome ima Ivan Jovanović.
Profesor Beogradske bankarske akademije Božo Drašković kaže da se Srbija suočava sa posledicama neodgovornog upravljanja javnim sektorom. Sad se jasno vidi da su se ta radna mesta dobijala bez ikakvih kriterijuma.
Ne kažem da javni sektor ne treba u nekom momentu da deluje kao sunđer koji delimično povuče deo nezaposlenih, ali uvek mora postojati mera i mora postojati kvalitet. Ako vi povećate broj zaposlenih koji će uništiti razvoj, a efekte od upravljanja imaju ljudi koji su od strane politike postavljeni, nama se crno piše.
Troškovi za plate u javnom sektoru i penzije postepeno se smanjuju, ali bi krajnji cilj reformi morao da bude viši kvalitet usluga za građane, poručio je Ivan Nikolić iz Ekonomskog instituta.
E tu stvari možemo da posmatramo sa ove ili one strane, imamo različite delove tog javnog sektora, jedan je zdravstvo, obrazovanje. Možemo da pretpostavimo sa smanjenim platama da su ljudi niže motivisani i samim tim derogiramo i kvalitet usluge.
Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije ne veruje da su naši političari spremni da plate cenu otpuštanja u javnom sektoru. Moguće su reforme i bez otkaza koje će biti naslonjene na efekte simboličnog rasta bruto domaćeg proizvoda u Srbiji.
Najbolji način zamrzavanja. zaradu u javnom sektoru, vrlo teško ćemo mi doći do pravičnog rješenja da baš imamo takvu strukturu zaposlenih koja će biti efikasna, jer prosto znamo da postoje stalni pritisci da neko ostane, a neko ne.
Profesor ekonomskog fakulteta Juri Bajec sa druge strane tvrdi da su smanjene plate u javnom sektoru i penzije već preveliki teret za političare. Problem minusa u državnoj kasi morat će da se rešava reorganizacijom poslovanja velikih javnih preduzeća i firmi koje su godinama u restrukturiranju.
Šta sa Železarom, šta sa Borom, šta sa Resavicom, šta sa Galenikom i s druge strane šta uraditi sa tih nekoliko ogromnih javnih preduzeća koji imaju ogromne dugo, vode nekad ekonomsku politiku za državu, nekad vode socijalnu politiku za državu i to nikako da se sredi. Nova vlada će imati ogroman problem, da li će se sa tim uhvatiti u koštac ili odlagati.
Uz već pomenute izazove, novu vladu posle izbora čeka i četvrta revizija aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Paket reformi koje su dogovorene sa tom finansijskom institucijom treba da bude sproveden do kraja 2017. godine.
Kompanije iz Nemačke, Austrije i Holandije zainteresovane su za uvoz voća i povrća iz Srbije, naročito malina i kupina. To je potvrđeno i na nedavno održanom sastanku u Privrednoj komori Srbije, gde su predstavnici kompanija razgovarali sa proizvođačima. Međutim, brojni malinari u Ariljskom i Ivanjičkom kraju ove godine neće moći da pogode dobre poslove zbog štete koju im je nanela nedavna poplava. Voda je iz mnogih voćnjaka odnala rod, sisteme za navodnjavanje, a poljoprivrednici kažu da osiguravajuće kuće ne nude premije za ovaj period godine. Sa malinarima u Arilju i Ivanjici razgovarao Predrag Stojković.
Moravica je odnela 30 ari malinjaka Mikoša Nedeljkovića iz Virova kod Arilja. Pitanje je da li će sa preostalih 30 ari obezbediti rod kojim će pokriti deo štete, jer za ovaj period nema osiguranja.
Pa sad nema osiguranja, zato imaju samo, znači, što se tiče vode i toga, to je samo kad su u rodu maline i kad počinje već ono da zameće plod i to. Što se tiče poplavnog talasa, to ne. Znači, ovo pored reka niko u februaru i martu nije osiguravao, znači do sad nije bilo i to.
Osiguravajuće kuće ne prate klimatske promjene, žale se i voćari Ivanjičkog kraja. Ljubomir Đoković kaže da je poplava obrala dobar deo malinjaka.
Najmanje 18.000 evra. Najmanje na ovoj površini. Tako su očekivali da nije voda naišla, tako bi imalo prihoda.
U nepovrat je otišao i sistem za navodnjavanje u koji su Đokovići uložili 4.000 evra. Predsjednik Ivanjičkog udruženja Malinar kaže da država do sada nije ozbiljnije pomogla u odšteti poljoprivrednicima.
Država je planirala jako, koliko sam saznao i pročitao, 12.000 po hektaru. Mislim da je to velika sramota. Tih para mi se odričemo, znači za ovakvu kulturu, ne za livade koje će oni neko naplatiti, ali za ovakvu kulturu, kao maline, vidite sami, tu nema ništa. Ovdje ne mora više šta da se ulazi.
Među dugoročnim rješenjima za problem bujičnih reka, kakva je i Moravica, poljoprivrednici imaju rješenje, ali im za to treba dozvola države, kaže Predrag Ivanišević.
Da se očiste rečna korita, da se proda šljunak, da se naspu seoski putevi i da se produbi korito.
Eksploatacija šljunka izvodiva je u rečnim tokovima, ali ne i u bujičnim potocima. Oni su također odneli dobar deo ovogodišnjeg roda koji su očekivali u požeškim malinjacima.
U Srbiji je do 30. juna na snazi odluka o zaštitnim merama za uvoz mleka i mlečnih proizvoda kao i svinjskog mesa. Još međutim nije jasno šta će biti posle tog perioda, jer Brisel smatra da su prelevmani neodrživi i da ih treba ukinuti. Proizvođači mleka upozoravaju da bi ukidanje prelevmana bilo pogubno za srpsko stočarstvo, koje je, i onako kažu, na klimavim nogama. Davor Katešić.
Zbog izbijanja spora između Evropske unije i Rusije, evropsko mlekarstvo zapalo je u ozbiljnu krizu. Mora da traži nova tržišta, a jedno od njih moglo bi da bude i srpsko, koje je za sada zaštićeno prelevmanima. Predsjednik Udruženja proizvođača mleka Srbije Ljubiša Jovanović kaže da zaštitne mere moraju da se produže na neodređeno vreme, dok ne bude znakova oporavka na tržištu Evropske unije.
Sektor mleka, proizvodnja mleka i proizvodnja mesa je strateška proizvodnja za svaku nacionalnu ekonomiju i ne smemo da dozvolimo da Srbija bude jedina zemlja koja je digla ruke od stočarstva. I vrednost nacionalne proizvodnje kada je reč o poljoprivredi se meri udelom stočarstva u tom proizvodu.
Predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mlijeka Vojvodine Sanja Bugarski kaže da stočarstvo u Srbiji preživljava zahvaljujući državnim subvencijama, dogovoru sa mlekarama i naravno prelevmanima. Nada se da će tako i ostati.
Jer mi smatramo da je zapravo jedini mehanizam u ovom momentu koji mi imamo kao država upravo ovaj koji jeste na snazi da nas zaštiti koliko toliko. Koliko se ukinu prelevmani, možemo slobodno pričamo o proizvodnji mlijeka kao nečemu što smo imali.
Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za poljoprivredu Nenad Budimović smatra da Srbija u Briselu argumentima treba da se bori za produžetak prelevmana, pozivajući se pritom na iskustva drugih zemalja.
Ako kažemo da je Slovenija decinu pre pridruživanja primjenjivala velike uvozne takse za mlečne proizvode sve do 2001. godine, ako kažemo da je Slovenija po ulasku 13.500 tona dnevno plasirala u italijanske mlekare i tako dalje. Tako da mi možemo da pričamo vrlo realno i vrlo argumentovano na ovu temu.
Slično misli i šefica tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević, koja kaže da je normalno da Brisel ne gleda blagonaklono na dalje produžavanje prelevmana.
Pa ko gleda blagonaklono ako vi ograničavate robu koja dolazi sa njegove teritorije. Prosto naše je da objasnimo zašto se to radi.
Koliko je važno da se srpsko stočarstvo zaštiti, govori podatak da je naša zemlja 90. godina imala 1,5 milijuna krava, a danas manje od 300.000.
Opširnije o ovome, kao i druge teme iz poljoprivrede, možete čuti sutra u emisiji Nedeljom za selo od 8:05.
Izbori 2016.
U ponoć je istekao rok za prijavu izbornih lista, a Republička izborna komisija je do sada proglasila njih 17, pošto su sinoć potvrđene liste Levica Srbije Borko Stefanović, Demokratski pokret Rumuna Srbije, Stranka Rusa Srbije i Romska lista Srbije. Lista je podnela još nekoliko političkih organizacija o kojima će RIK odlučivati i najkasnije 13. aprila objaviti zbirnu izbornu listu u službenom glasniku. A političke stranke i njihovi lideri i predstavnici su i danas aktivni. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić poručio je građanima Bora da rudarsko-topioničarski basen Bor treba da bude razvojni projekat za ceo region, iako su prethodne vlasti, kako kaže, nudile da RTB nestane.
Moj odgovor svima njima je da će Srbija da sačuva RTB Bor, jer malo šta vredno ima kao RTB Bor. Tačno je, dali smo mnogo novca za topionicu, za fabriku sumporne kiseline, ali i tada smo znali da to nije dovoljno, jer trebalo je pre toga. Nažalost, nismo mi vladali da se vidi kako i na koji način da se reši da imamo svoju sirovinu.
Vučić je podsjetio da se Srbija pre dve godine suočila sa velikim poplavama i izrazio zadovoljstvo što je njegova vlada uspela da vrati u život čitave gradove.
Ne samo da smo obnovili javne objekte, pomogli da se obnove privatni objekti, već smo uspeli da dovedemo velike investitore u one gradove, u ona mesta koji su bili najteže i najgore pogođeni tim poplavama. I u Obrenovac, Made to Straight, i u Krupanj smo doveli džinsiju. Uspeli smo da dovedemo novu fabriku i da ponovo rade ljudi i da imaju budućnosti u tom malom mestu.
Sa predizborne konvencije u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, lider Demokratske stranke Bojan Pajtić pozvao je građane da glasaju za njegovu listu koja, kako je rekao, nudi pravedniju Vojvodinu i Srbiju. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić rekao je da građani Vojvodine nikada kao sada nisu imali jednostavniji izbor.
To je pitanje svih pitanja. Da li će glasati za one koji otimaju vojvođansku zemlju, oni koji su ukinuli subvencije i uništili poljoprivrednike, one koji su smanjili penzije i doveli penzionere do toga da biraju između lekova i hrane, da li će glasati za one zbog kojih danas tri puta više mladih ljudi odlazi iz Vojvodine nego do pre samo 4 godine, ili će glasati za one ljude koji su za normalnu Srbiju, za normalan život, za život sada, za pravednu Srbiju i za pravednu Vojvodinu u kojoj se ovakve stvari neće dešavati.
Sa predizbornog skupa u Novom Sadu demokrate su poručile da će, ukoliko ponovo dobiju poverenje birača, graditi bulevare, a ne rušiti stare zgrade u jezgrima gradova, da poljoprivrednicima neće uskraćivati pravo na zakup državne zemlje i da će im vratiti subvencije na stari nivo, te da će višenacionalnu Vojvodinu učiniti najlepšim regionom u Evropi.
U Beogradskoj areni u toku je predizborni skup Socijalističke partije Srbije koji prati Milenko Marković.
Pred oko 15.000 ljudi kongres je otvorio zamenik predsjednika SPS-a Aleksandar Antić, koji je ujedno i najavljen kao budući gradonačelnik Beograda. On je rekao, mnogi su pričali o socijalnoj pravdi, ali svi znaju da je to naš program, zbog čega će Srbija glasati za original, a ne za falsifikate. Lider Socijalističke partije Republike Srpske Petar Đokić veruje u pobedu socijalista, a predsjednik Socijalističke narodne partije Crne Gore Srđan Milić da Srbija ne može biti jaka bez SPS-a. Burno je pozdravljen Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, koji je podsjetio da je 2008. upravo u Jagodini napravljena proevropska vlada, zahvaljujući kojoj su ukinute vize za Evropu i doveden Fiat u Kragujevac. Posle Palme očekuje se da se kongresu obrati i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić.
Izbori 2016.
Predizborne aktivnosti ostalih stranaka prati Mira Nikolić.
Predsjednik Socijaldemokratske stranke i jedan od nosilaca liste Savez za bolju Srbiju Boris Tadić posjetio je Banatski kraj gde je razgovarao sa građanima Kovina i Bele Crkve o problemima ovog kraja i rješenjima koje njegova lista nudi.
Bira i politiku koja je podsticajna za zapošljavanje, a ne politiku koja generiše, koja stvara 150.000 nezaposlenih. Bira i politiku koja se bori protiv partokratije, a ne onu koja povećava poreze da bi se obezbedilo partijsko zapošljavanje za 700.000 članova Srpske napredne stranke, jer to više nije stranka nego je agencija za zapošljavanje.
Predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić rekla je u Zrenjaninu da Vojvodina zaslužuje bolju vlast i od Vučića i od Pajtića.
Zato je tu naša koalicija pod rednim brojem 5, koja Zrenjaninu želi da vrati stari sjaj i pomoću projekata koje imamo za forsiranje domaće ekonomije. Želimo da Zrenjanin opet bude grad koji će dobiti onaj stari sjaj i postati industrijski centar ovog dela Vojvodine i Srbije.
Nosilac liste Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka Muamer Zukorlić poručio je danas u razgovoru sa ambasadorom Holandije Hendrikom van den Dolom da ideja pomirenja nema alternativu. Zukorlić i van den Dol su, kako se navodi u saopštenju, razgovarali o brojnim pitanjima koje se tiču Sandžaka, Srbije i regiona. Ambasadora je zanimao politički program Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka i mogućnost implikacija na odnose u Sandžaku i Srbiji. Zukorlić je istakao da ideja pomirenja predstavlja utemeljenje novog zdravog ambijenta za ostvarivanje normalnih uslova života za mlade.
U Štrpcu je uhapšen Zvonko Mihajlović, kandidat za narodoposlanike iz redova Srpske radikalne stranke. Mihajlovića, koji je bivši predsjednik opštine Štrpce, uhapsili su pripadnici kosovske policije u njegovoj kući. Kako javlja naš dopisnik iz Kosovske Mitrovice, on je ubrzo pušten na slobodu. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ocenio je da izbori ne mogu biti regularni ukoliko se usred kampanje hapse kandidati za poslanike.
Izbori 2016.
Ovo je Radio Beograd. Policija u Brčkom privela je Nebojšu Rojka iz Borče, koga srpska policija traži u vezi sa ubistvom pevačice Jelene Marjanović.
Kako prenose portali u Bosni i Hercegovini, Rojko je uhapšen sinoć u brčanskom naselju Grbavica. Posle ispitivanja u policijskoj stanici, on je predat službi za poslove sa strancima. U toj službi je rečeno da bi Rojko mogao da bude izručen Srbiji već početkom iduće sedmice.
Slušate novosti dana, stigli smo do kulture. Koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji biće održan večeras u velikoj sali Centra Sava. Sećanje na velikog šansonjera muzikom će obeležiti Zdravko Čolić, Bisera Velentanlić, Zoran Predin, Zlatan Stipšić i Čiboni, dok će stihove Arsena Dedića govoriti glumac Miki Manojlović. U prilogu Milene Božević-Manić čućete i kako su se Gabi Novak i Arsenov sin Matija opredelili baš za određene izvođače i program koji će biti izveden.
Tvoje nježne godine.
Zamišljen kao jedinstveni omaž jednom od najvećih i najoriginalnijih muzičkih stvaralaca sa ovih prostora u posljednjih 50 godina, koncert za Arsena posebno raduje, ali čini i uzbuđenom njegovu suprugu, pevačicu Gabi Novak.
Znam koliko ga je Beograd volio i koliko je ovdje nastupao i vjerujem da ćemo napraviti jedno lijepo sjećanje, ma makar na jedan dijelić onoga što je on sve stvarao u svome životu.
Pored supruge, Gabi Novak i sina Matije, na koncertu će nastupiti i neki od Arsenovih dugogodišnjih prijatelja i saradnika.
Sigurno mnogi se pitaju zašto nije ovaj ili onaj. Neki izbor napravili smo Gabi i ja, jer to je Bisera, to je Zafir, to je i Vasil, kao da imam i ja jednoga gosta. Jednako čak bitan kao i njegovi bezvremenski hitovi je filmska glazba, a nju ću uz svoj sastav izvesti u suradnji sa kamernim orkestrom Kamerata Serbik.
Poklanjala si hal si krana.
Muzika Arsena Dedića, koju će oni koji dođu u Centar Sava večeras moći da čuju u izvođenju brojnih pevača i umetnika. Sport.
Beograd će biti domaćin Evropskih studentskih igara 2020. godine. Odlučeno je na Generalnoj skupštini Evropskog univerzitetskog sportskog saveza u poljskom gradu Vroclavu. Beogradu je domaćinstvo dodeljeno posle tajnog glasanja. Organizator takmičenja biće Univerzitetski sportski savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, Sportskim savezom i Olimpijskim savezom Srbije. Na evropskim univerzitetskim igrama očekuje se učešće više od 15, odnosno 5.000 sportista.
U drugoj utakmici polufinala play-offa za odbojkaše od 20 časova na Banjici sastoji se Crvena zvezda i Partizan. U seriji koja se igra na 3 pobede, Zvezda vodi 1-0. U drugom polufinalu odbojkaši Vojvodine zabeležili su i drugu pobedu, pošto su sinoć u Novom Sadu savladali Novi Pazar 3-0.
Svi smo dobri, svi smo lepi, svi se volimo, svi idemo u teretanu, svi imamo trbušnjake. U tom lepom svetu, bilo kakva asimetrija ne dolazi u obzir. Glumac Ljubomir Bandović u Sedmici, nedelja od 10 do 11. Sa vama Tanja Milekić.
Najtoplije u ovom trenutku je u Nišu 18 stepeni, u Kragujevcu je 15, u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 13. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično sa kišom. Na jugu mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Krajem dana prestanak padavine i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviše od 12 do 18 stepeni. U Beogradu 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi Vreme sporta i razonode. Čeka vas kolega Željko Stefanović.